ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ናብ 19 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ናብ ናይ ልሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩሎ ዕለተ ሰሉስ 23 መስከረም 2010 ወይ ከዓ 3 ጥቅምቲ 2018 ብኣቆፃፅራ ኣውሮጳ እዩ። ከመይ ውዕልኩም? ዕለታዊ ዜናና ክነቕድም ድሕሪኡ ንሃዋሳ ክንወስደኩም ኢና ንጉባኤ ኢህወደግ ዝምልከት ሪፖርት። ፍሉይ መደብና ኣብ ክንዲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኩነተ ጉባኤታት ህወሓትን ኢህወደግን ዝጠመረ ክትዕ ክኸውን እዩ። ምሳና ፅንሑ ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ዝሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መበል 11 ጉባኤ ህወደግ መጻኢ ጉዕዞታ ሃገር ዝወሰነሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ኣቦ መንበር ህወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብፅቡቕ ስም ዘይፈልጡና ክፍለ ዓለም እንታይነትና ቀይርና ከነርእዮም ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ኣዋሳ ዝካየድ ዘሎ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ወከልቲ ፓርቲታት ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ን18 ፓርቲታት ፖለቲካ ወኪሎም እውን ዝተዛረቡ ኣለዉ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲቶም ኣብ ቀረባ ዝሞቱ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ኢንጂነር ክፍለ ሆሮ ሓድሽ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ግድብ ህዳሴ ጌራ ከም ዝሸመት መንግስታዊ ሚድያ ሓቢሩሎ። ሎሚ ኣብ ኣዋሳ ንመበል 11 ውድባዊ ጉባኤ ዝኸፈተ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ህወደግ ኣብ ስነ ሓሳብ ወይ ከዓ ኢዲዮሎጂ ዘተኮረ ኣጀንዳን ክትዕን ከም ዘይህልዎ ምክትል ኣቦ ወንበርቲ ፓርቲ እቲ ግንባር ገሊፆም። ኣቶ ደመቀ መኮነን ነዚ ዝገለፁ ድሕሪ ምዝዛም ኣኼባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ናብ ሃዋሳ ቅድሚ ምብጋሶም እዩ። ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው ንዝለኣኸቶ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ብመሰረቱ ክትዕ ስነ ሓሳብ ኣብዚ መድረክ እዚ ከም ኣጀንዳ ኮይኑ ኣይቐርብን እዩ። ንሃንፆ ዴሞክራስያዊ ልምዓታዊ ስርዓት ኣሎ ባህላ እዮም ኣቦወንበር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ኣቶ ደመቀ መኮነን።
በመሰረቱ የአይዲዮሎጂ ክርክርና የአይዲዮሎጂ ኣጀንዳ በዚ ውስጥ የሚታይ ኣለለም የምንገነባ።
ብመሰረቱ ኣብዚ ተተሓሒዝናዮ ዘለና መንገዲ ለውጢ ነዚ መድረክ እዚ ዝምጥኑ ኣሰራርሓታት ምትግባር ዝምጥኑ ፖሊሲታት ስትራቴጂታትን ስርዓት ኣፈፃፀማን ምንፃር እዩ ዘድልየና። ነዚ ሒዝና ዘለና ለውጢ ኣፅኒዕና መሓዝ እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ስነ ሓሳብ ብዙሕ ንካተዓሉ መድረክ ኣይኮነን
ይብሉ ኣቶ ደመቀ መኮንን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናይ ቀደም ብኣድየን ሎሚ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ብሽም ጥራሕ ኣይኮነን ተለዊጡ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ደመቀ።
ከክልል ከመንደር ከቀበሌ ይጀምራል። በዚህ አግባብ የተገነባ ስርዓት እንዲኖር ነው የሚፈለገው። አዴፓም በዚህ ደረጃ
ካብ ሰፈር ቀበሌን ከባቢን ይጀምር። ብከምዚ ዝበለ አገባብ ክህነፅ እዩ እቲ ድልየት። አዴፓ እውን ብከምዚ ዓይነት እዩ ኣብ ጉባኤኡ ወሲኑ ንተግባር ተበጊሱ ዘሎ።
ሓድሽ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ አዴፓ ንክኾኑ ዝተመርፁ ብርጋዴር ጀነራል ኣሳምነው ፅጌ ብወገኖም ኣብታ ዝተረፈትን ዕድመይ ነቲ ናፃ ዘውፀን ህዝቢ ክሰርሓሉ እየ በሉ።
ትርፍ ዕድሜ ነው ምኖረው ካብን በኋላ ህዝቢ ነው ወደዚ መድረክ ያወጣኝ።
ድሕሪ ሕጂ ዝነብሮ ዕድመ ትርፊ ዕድመ እዩ። ሰላዚ ህዝቢ እዚአ ናብዚ መድረክ እዚ በቂዐ ዘለኹ ህዝቢ እዩ ካብ ኣፍ ሞትን ካብ በዓት ናፃ ኣውፅኑ ዘሎ። ስለዚ ክንዲዝከኣለኒ ክሰርሐ።
ኣብቲ ንሽዱሽተ መዓልትታት ዝዘለቐ ጉባኤ ኣዴፓ ብድምፅን ብዘይ ድምፅን ዝተወከሉ መራሕትን ወከልትን ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ተንተንቲ ፖለቲካን ተሓለቕቲ መሰላትን ነባራት ተጋደልቲ ኣዴፓን ምሁራትን ፍሉጣት ውልቀ ሰባትን ከም ዝተሳተፍሉ ይፍለጥ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ቁፅሪ ዝተመዛበሉ 91,348 ከም ዝበፅሐ ኣመራርሓ ኮሚሽን ሃገራዊ ስጋኣት ሓደጋ ኣፍሊጡ። እቲ ኮሚሽን ለገስቲ ኣካላትን ሕብረተሰብን ነዞም ካብቲ ክልል ዝተመዛበሉ ክሕግዙ ሓቲትሎ እቶም ተመዛበልቲ ድማ ዝረኸብናዮ ሓገዝ የለን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሰበስልጣን እቲ ክልል ግን ብወገኖም ሕቶ ተመዛበልቲ ንምምላስ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኬንያ ካብ ሞያለ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝነበረ ጎንፂ ሃዲሞ ኣብ ግዜያዊ መዕቆቢ ደንበላ ፍቻና ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን መውያለ ስደተኛታት ኣብዝሓለፈ ሰንበት ናብ ሃገሮም መሊስዎም ኣሎ። እቶም ተመለስቲ ተገዲድና ኢና ተባሪርና ክብሉ ከለዉ መንግስቲ ኬንያ ግን ብድሌቶም እዮም ተመሊሶም ኢሉ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓደ ካብቲ ተፃባእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብ ቀረባ ኣብ ዝገበርዎ ውዕል ሰላምቲ ሃገር ዘረጋገፅዎ መምስራት ቤት ፍርዲ ገበናት ኩናት መንግስቲ ከም ዝቃወሞ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሃገር ኣፍሊጦም። ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር ሚካኤል ማኪ እዩ። እቲ ዝተባሃለ ቤት ፍርዲ ብዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪጣንያን ኖርዌይን ኣብ ደቡብ ሱዳን ለውጢ ስርዓት ንክህሉ ከም መሳርሒ ዝጥቀማሉ እዮም ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ። እተን ሀገራት ኣብ ክንዲ እዚ ሰላም ኣብቲ ሃገር ብኸመይ ይመፅእ ትኩረት ክገብራውን ሓቲቶም ኣለዉ። ጣልያን ነቲ ብተፃባእቲ ውሽጣዊ መንግስትታት ዝተሃሰየት ሊብያ ንምርግጋእ ዝዓለመ ዓለምለኸ ጉባኤ ኣብ ዝመፁ ወርሒ ከተተኣናግድ ምዃና ገሊፃ። ሚኒስትር ወፃኢ ጣልያን ኤንዞ ማቬሮ ማሊንቲ እቲ ጉባኤ ካብ 12-13/2018 ዓ.ም ኣብ ርእሰ ከተማ ሲሲሊ ሳልኔሮ ክካየድ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ዕላማቲ ጉባኤ ሰላምን ፖለቲካዊ ኩሉ ሓቃፍነትን ቅድሚቲ ምርጫ ምፍጣር እዩ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማዊት እመቤት ኣሜሪካ ሜሌና ትራምፕ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ንምክያድ ተማሊ ጋና ምእታውን ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ ኣፍሪቃ ዑደተን ንማላዊ፣ ኬንያን ግብፅን ክበፅሓ የን። ተወሳኺ ዊንታ ኺዳን ሒዛቶላ።
ቀዳሚት እመቤት መላንያ ትራምፕ ኣብቲ ሎሚ ኣብ ጋና ዘካየደኦ ካልኣይ መዓልቲ ዑደተን ካብቶም ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኣስታት 4 ዝኾኑ ንመሸጣ ግልያነት ዘገልግሉ ዝነበሩ ህንፃታት ናብ ሓደ በፂሐን ንሰን ነቲ ቦታ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን ብዝሰምዖ ታሪክ ፈፂሙ ክርሳእ ዝከኣል ኣይኮነን ክብላ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ሓቢረን። ቀፂለን ናብ ዋና ከተማ ማላዊ ሉሎንጌ ከም ዘምርሓ ዝተገልፀ እንተኾነ ዝበዝሑ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርትታ ከተማ ግን ብዛዕባ ምብፃሕ ቀዳሚት እመቤት መላንያ ትራምፕ ኣፍልጡ ከምዘይብልዎም ምሕብሩ። እዩን ሲካምባራ ነባሪት ሉሎንጌን ብዛዕባ ዑደት ቀዳሚት እመቤት መላንያ ትራምፕ ናብታ ከተማ ዝፈርጣ እንተኮይነን ዝብል ብጋዜጠኛ ዝቐረበለን ሕቶ ኣይፈልጥን ሓደ ዝፈልጦ ነገር እንተሎ በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ምዃነን እዩ ኢለን።
No, I just know that it's the wife to the president of America.
በንጻሩ ድማ ዘዋራ ዓረቢያ ድርባባንዳ ንምብጻሕ ቀዳሚት እመቤት በተስፋ ከምዝ ጽበዩ ይገልጽ።
Whatever she can blame if she can sit down with the leaders and see
ምስ መራሕቲ ኮፍ ክትብልን ክትዘራረብን ተኺኢላ ኣምንታይ ጉዳይ ክትሕግዝ ትኽእል እንተሪኣ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ነይሩ ይብል። ቀዳሚት እመቤት መላንያ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካ ዑደት ዘካይዳ ዘለዋ ከም ኣካልቲ ኣብ ድሕንነት ህፃናት ዘተኩር ቢዘቤስት ዝብል ወፍሪ እዩ። ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐድማ ቢሎም ንሃገራት ኣፍሪካ ዘቆናፅብ ዝሃብዎ ርእቶ ብተደጋጋሚ ክንቀፉ ምፅንሖሙ ንፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከም ማላዊ ዝኣመሰለ ሃገራት ኣብ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሓገዝ ፕሮግራማት ብብዝሒ ዝውከላ ክኾና ከለዋ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ድማ ንናይ ወፃኢ ሃገራት ዝወሃብ ሓገዝ ክጎድል ብተደጋጋሚ ምሕታቱን ቤት ምክርቲ ሃገር ድማ ክነፅጎ ምፅንሑን ይፍለጥ።
ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ይቕኒልና መንያ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ንሃዋሳ እዩ ክወስደና። ሎሚ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ዝተኸፍተ መበል 11 ጉባኤ ወያናይ ዴሞክራስያዊ ግንባር ህዝብታት ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ኢህወደግ መጻኢ ጉዕዞ እቲ ሃገር ዝውሰነሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ኣሎ። ኣቦ ወንበር ኢህወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ብፅቡቕ ሽም ንዘይፈልጡና ክፍለ ዓለም እንታይነትና ቐይርና ክንርእዮም ኣለና ኢሎም። ሙኽታር ጀማል ዝርዝሩ ልኢኹሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኢህወደግ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ተሳዒሩ ኢዱ ዝሃበሉ ግዜ የለን ድሕሪ ምባል ከም ሃገርን ከም ህዝብን ዝስርሑ ብዙሓት ምህላዎም ተዛሪቡ።
እስከ ዛሬ በረሃብና በጦርነት በልመናና በስደት ለሚያውቀን ዓለም
ክሳብ ሎሚ ብጤመትን ኩናትን ብልመናን ብስደትን ንዝፈልጠኒ ዓለም ወሃባይ እምበር ተመፅወቲ ርእሲ እምበር ጭራ ከም ዘይኮንና ንምርኣይ ተግህና ምስራሕን ኢድን ኢድን ኮይንና ክንድይ ይግባአና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝሓለፈ ታሪክ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ምሕኻኹ ስለ ዘይከኣል ንሕና ግን ንመጻኢ እንታይ ክንሰርሕ ይግባአልና ኢልና ክንሓስብ ይግባአልና ኢሉ።
ቁም ነገሩ እኛ የዛሬዎቹ መሪዎችስ ይህችን ታሪካዊ ሀገር ልትሰምጥ ነው ከተማ?
እቲ ቁም ነገር ንሕና ናይ ሎሚ መራሕትኸ ነዛ ታሪካዊት ሃገር ካብቲ ክትጥሕልያ ዝተባሃለትሉ ዓዘቕቲ ኣውፅኢና ናይ ደቀ ኩርዓትን ክብርን ዲና ክንገብራ ወይስ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ምህላውና ዘንግዕና ነንሕድሕድና ብርስትን ጉልትን እናተባልዕና ንደቅና መሕፈርን ናይ ዓለም መስሓቕን ክንገብራ ኢና።
መሪሕነት መንበር ካብ ብመሓዝ ዝሓለፈ ምዃኑ ዝገለጸ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ብፍላይ ብናይ ፖለቲካ ምትሕንኻል ብብሔርን እምነትን ምጥቕቓዕን ክንገድፎ ዘለና ናትናን ናይ ካልኦትን ጉድኣት እዩ ኢሉ ኣብ ማእከልና ሓደ እንተተጐዲኡ ኲላትና ኢና ንጉዳእ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓደ እንተ ተፈናቂሉ ኩልና ንፈናቀል ሓደ እንተ ሞይቱ ኩልና ንመውት ኢሉ
ለዚህ ነው ለሁላችንም የምትወን ውብ ሀገር በመደመር መገንባት አለብን የምንለው
ስለዚህና ንሁላትና ተቀውን ውቅብተ ሀገር ተደሚርና ክንሃንጻ አለና ንብል ዘለና
ንብልሽውና ብዝምልከት ብፍላይ ህዝቢ ዘድልዮ አገልግሎት ብገንዘብ ክዕድግ ኣይግባእን እዚ ጸገም ሰናይ ምሕደራ ጥራይ ዘይኮነስ ምስፋን ሕማቕ ምሕደራ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ
የመጥፎ ኣስተዳደር መስፈንን ተተግኖ የሃገራችን ቀዳሚ ኣደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሰብነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳበሱን ትተን ሀገር የሰረቀን ሌባ ሌባ የምንልበት ሞራል በቁርጠኝነት መገንባት አለብን።
በጉልባብ ሕማቅ ምሕደራ ቀንዲ ሓደጋ ሀገርና ንዝኾኑ ሌብነት በልሸውናን ክራይ ኣካብነትን ብዝብሉ ብዓሸው ቃላት ምቅብጣር ገዲፍና ንሃገር ዝሰረቀ ሌባ ሰራቂ ንብለሉ ሞራል ብቆራፅነት ክንሃንፅ ኣለና።
ኣብቲ ኣብ ኣዋሳ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ እህወደግ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ወከልቲ ፓርትታት ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ን18 ፖለቲካዊ ፓርትታት ውሽጢ ሃገር ወኪሉ ዝተዛረበ ኣቶ ዋሲሁን ተስፋየ ህዝባዊ እምቢተኝነትን ንምልካዊ ስርዓት ይኣክል ምባሉ ነዚ ደረጃ እዚ ከም ዝተበፅሐ ገሊፁ
የህዝባዊ እምቢተኝነትና ኣምባገነናይ ስርዓትን በቃኝ ማለት ህዝባዊ ትግል በአንድ በኩል
ህዝባዊ እምቢተኝነትን ምልካዊ ስርዓት ያኽለኒ ዝበለን ህዝባዊ ቃልሲ ብሓደ ወገን ብኻል ወገን ድማ ይወደግ ንባዕሉ ኣሪሙ ንዝሓለፈ 27 ዓመታት ክንከዶ ብዝፀናሕና ጉዕዞ ክንቅፅል ኣይንኽእልን ብምባል ካብ ውሽጡ ዝወፅ ናይ ለውጢ ሓይሊ ስለ ዝተፈጥረ ናይ ህዝብና ጨዋነትን ሓቢርካ ናይ ምንባር ዝፀንሐ ባህልን ተወሲኽዎ ናብ ዝተዛማዲ ሰላም እንተ ዘይንሳገር ነርና ሃገርና ኣብ ከመይ ዓይነት ከቢድን ንህልውና ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ክትወድቕ ኣብ ጫፍ በፂሓ ምንባራ እንዝክሮ መሪር ሓቂ እዩ።
ነቲ ጉባኤ ህወደግ ዝኸፈተት ናይ ኣዳላዊ ውድብ ዳህደን ኣደ መንበር ሙፈርያት ከሚል ዝጀመርናዮ ናይ ሕዳሴ ጉዕዞ ናብ ዝዓበየ ምዕራፍ ዘሳግር ኣንፈታት ዘቐምጥ ዕውትን ዝሰመረን ጉባኤ ከም ዝኸውን እምነተይ ጽኑዕ እዩ ክትብል ንተሳተፍቲ ዓወት ተመንያ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ኣብ ክንዲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሰግር ካብ መበል 13 ጉባኤ ሕወሓት ዝተፀበኹምዎ ዶ ረኺብኩም ሎም መዓልቲ ካብ ዝጀመሩ መበል 11 ጉባኤ ወደከ እንታይ ትፅበዩ ዝብሉ ሕቶታት ሒዙ ገብረ ገብረ መድን ንክልተ መናእሰይ ምሁራት ዓዲሙሎ ካብ መቐለን ሽረ እንዳስላሰን ኣጋይሽ ንርእሶም ብምርላይ ክቕፅሉ እዮም።
ሓደስ በረ ይበሃል በዓልቲ ሞያ ሕጊ እየ ኣብ ናይ ስደተኛታት ካም ኖርዌጃን ረፊጂ ካውንስል ናይ ሌጋል ኣሲስታንት በዓል ሞያ ኮይኖም ማሰራሕ ርከብ።
ኣነየለይ ሃያል ጎድፋ ይበሃል ኣብ ዩኒቨርስቲ ወልቅጤ ናይ ስነ ልምዓት መምህር እየ።
ብቐንድነት ኣብ ሕወሓት ኣተኩርና ብካልኣይ ደረጃ ድማ ዜሮም ማዓንቲ ተኸፊቱ ዘሎ ጉባኤ ህወደግ ርእቶታት ክንዓርፍ ኢና። ከም ትፈልጥዎ ኩለን ኣሓት ውድባት ህወደግ ጉባኤኤን ብምክያድ መራሕተን መሪፀን ኣለዋ። ጥቕለል ብዝበለ ትዕዘብትኹም እንታይ ምበልኩም ሕዝቡን ካብ ሓዳስ ክጅምር
ኣኒኢለይ ብሓፈሻ ብዙሓት ሓድሽቲ ነገራት ንምርኣይ ክኸኢልና ናብቲ ናይ ህዝቢ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ከምኡውን ኤክስፔክት ዝተገበሩ ነገራት እውን ነይሮም እዮም። ንኣብነት ኣብቲ ሕዚ እዋን ዘሎ ዝተፈላለዩ ፀገማት ስርዓት ኣልበኝነት ከተኣድረስ ክተገበረሉ መንገዲ ኣሎ ሰናይ መምሕዳር ስእነት ስራሕ ከምኡውን ካልኦት መሰል ፖለቲካውን ማሕበራውን ዝኾኑ ጉዳያት እውን ኣድረስ ንምግባር ተሞኪሩ እዩ። ሓድሽቲ ኣመራርሓ እውን ናብ ስልጣን ናይ ምምፃእ ስራሕ ተሰሪሖም እዮም ከም ፅቡቅ ክያዶ እዩ ኢልና ንወስዶም ነገራት ኣሎ ስትል እውን ከምሓይሹ ዝግብኦም ነገራት እውን ነይሮም እዮም።
ሃያሉ
መጀመርያ ኣብዚ ኣብ ናይ ሕወሓት ንጅምር እንተለና ኣነ ብዙሕ ግድ ኣይነበረንን ብኡ መጠን ከዓ ተካይደ ጉባኤ ከምቲ ዝገበር ኩሉ እዩ ኮይኑ ተወዲኡ። ምክንያቱ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፍ 27 ዓመታት ዝነበሩ ፀገማት ኣለልዩ ናይቶም ፀገማት መን ይምፅእዎም መን ተሓታት ይልፈሉ እቶም ናይ ትግራይ ረባሕ ዝበሃሉ ኣጀንዳታት ሕዚ ይኮነ ናብቲ ኣኸባ ኣትዩ በዚ ምክንያት ምንም ዝተፈለየ ነገር ኣይረአኹን نفت نای هیوده بودوات سمخد انتالنا حزی هیوده خان پارتی اللو اینو غالب تعمی خدد تو مدوات والا اوفیشالی ایزار ومبر نای تحساس من نای اوود آدوان افلا لیالوون دارگا قلت خانی وطل حزی احدی هم ناو دیوران بطعن خرلو احد احدی هم ناو سوشال ديموكراسي احد احدی هم دگنا افتوهی نای ديموكراس انا حمقنا تاکرلو مالت اوود آدوا فر انتالوون ابز حلفو وقت سلسة عامتات ابتب هذا نور بلحط اقامات نيروم سبي قتل نيرو سبي اسر نيرو خدات نيرو سلذي ابزي تساعته في سباتي او ناس مريحنا سمال خبر لو زين تعمى حدا جن ياخدنا تتسلي او حدا حدا ودوات اقام زي قادو دي سباتي او ناس انتان زمال خبر لو نا وخد سفلا ليه تحاسا سباقوي نومي وما ناب حدا مدرق تأكيوهم زلو
نابنا يحو حات قبائي بزي ملكات كنم الاسمو مستي تسبيخي يوزنا بركي كم يتزازيمو حداس؟
تتبخو بزيحات بوقت بهالو نقرات كم زلو خوينو تيل كمز قولو نقرات إلهو تحادات حجي زلو كرايشوس مالتي بسلاي تقراواي عم فوكس تيرو فقودو زقات امو زلو اقامات ادرسة مقوار استيق بزيح كفتا قوار اللو اجندا يمثلن تحال اي تعوي ازراحو وقود لتي نزيحات من دقنا موران عام زلوهم ليس زلوهم اكالاتنا ومرارحا عام من تاون خب تزيد اللي يكونن تيل تمع خلاي كوميتي مؤيار وطبون هالو اقل فتا امس راحيو عوي قد زلونا او خلطو حد الشسابات راحيو توسيخو من ليونا زي بتعمي عوي تاقاي مثلا نمتعهم حد الشسابات وستخنا لنا مبالي اذا مثل نيت مع خلاي كوميتي قطر موسخ فالي كم قوالا نستيجي ناي داك انسبيو قطر وم بزي ملكات كاو نعلا حمسان قالا نبخ عفرت زي ما الادك انسبيين تمالي تنزلونا استمهار عام زلون جليس زلون داك انسبيو زي مهلاو دي تتقام ويس ناف نفس ما خلاي كوميتي ناي مقتاو دليت كاو زي مهلاو دي كاستناي ودب او حتو زي اتونا قاليش لازي زي اين نشتان تخلص زيتو هابل لنا قرات
مرجع عبالات بوليت بيرو كمتي تسمي تستقبرلو كم زي كون ايو ابزي محضراي مرخبون نسمع زلنا سلام تايباتي زرخبو بزح دمسي عبالات بوليت بيرو زي تمرسول زبروون علو تبزح دمسي زرخبه ناو قدميت او كند ممسع نعبنات كابشاب عايك ساب عصرت حدا درجة زحزو أبتي ببزح دمس زرخابو نعوهم كي تمرسو مبال عصر شدشتة مبال عصر سلستة مبال عصر شعاتة مبال سلسان سلستة مبال أربعة درجة زحزو أبالات بوليت بيرو كوينم ممراسهم تغاليس اللهم أبزي زر لكار إيتو
أنا بمسارتو قراتي أمنتا إني رو تودل تعانت أجندة تاتفيدي ناسو إذا أسوي تعانت أجندة تاتيوم أز ناي شوعات قبا إي مسارتا جيرم تخدم تيلنا أتم أجندة تات أب تقراي مسارت بقورو أين أورو بسرونة تقام قمت أقام تقراي تقراي منتاي سنة على الله تقراي منتا إعادة حقوينا وي أب تقراي ناي قوليتكان سعنة سواء مسالات ناي برسنة سعنة منتا إزالة زولة مسارتا وزغونا أجندة تاتي ዳታት አብ ተረጴዛ ይኖር ብድሕሪኡ ናፍቲ መሪሕነት ክትመፅ እንተለካ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ መሪሕነት ዘዳለዎም ሰባት እዮም ናብ መረጣት እዮም ሕዚ እቲተኣካቢ ክመፅ እንተሎ እቲ መሪሕነት ዘዳለወሉ እዩ ክመርፅ ዝኽእል እምበር ሓድሽ ዳኣኸበይ ከምፅእ እቲ ናይ ህወሓት ናይ ኣባላት ኣመላመላ ከይዲ ጥቕሚ መሰረት ዝገበረ እዩ ኮይኑ ትውድማ ናብ ኮርፖሬሽን እዩ ተቐይሩ በቃ ቶም ኣባላት ቶም መሪሕነት እቶት ዝረኽብሉ ውድብ እምበር ህዝቢ ትግራይ ዝረብሐሉ መድረኽ ኣይኮነን ህወሓት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት በዚ ምክንያት ገለ መፅእ ገለ ከደ ትርጉም ይብሉ ኣብታ ንምንታይ ማእኸላይ ኮሚቴ ፖሊስ ዝሮ ይመርፅ ስብል ናይቲ ውድብ መተሓዳደር ደንብ እዩ ኩሎም ትጉባኤ ዘፅድቀሉ መተሓዳደር ደንብ ክሳብ ዝኾነ ማእኸላይ ኮሚቴ ፖሊስ ቢሮ ዝመርፅ ስለዚ ኣነ በቲ መተሓዳደር ደንብ ዝኸደ መረፃ እዩ ዝብል እየ ዝኣምናዊ ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ
ኣብዚ ሓዳስ ንስኺ መንእሰይ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ምዃንክ እውን 13 ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ተመሪፀን ኣለዋ መስለኒ ርእቶ ከሃብኒ
ተወሰነ ሓድሽ ደቂ ኣንስትዮ ተወሲኻን እንዲአን ግን ከምቲ ዓንቲ ዝበልክዎ ዘየለዋ ድየን ኮይነን ዝብል እውን ናሕቶ መፀለይ ነገር እዩ ምክንያቱም ከምድቲ ኣቕሚ ዘለዎን ትድሌት እውን ዘለዎ ኣካል ምፍጣር ማርኩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምፍጣር ዓብዪ ስራሕ እዩ እዚ እውን ሓደ ኣሳይመንቶም ይክኸውን ዝግባእ ነይሩ ምናልባት ናይ ምትኽኻ ስራሕቲ ኣብ ምስራሕ ርኽመት ስለዝነበረ እውን ይመስለኒ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ስናዕሰን ኢምፓወር ምግባር ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ኣምሃብ ክኾን ይኽእል ናብዚ ንክበፅሓ ተዘካዕቲ ንክኾና ዝተሰርሐ ስራሕ ስለዘይነበረ እውን ይመስለኒ ሕዚ እቲ ቁጥሪ ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ ኣውሒድዎ ዘሎ ካብኡ ብተወሳኺ እንደገና ተን ኦልሬዲ ተመሪጠን ዘለዋ እውን ብትክክል ክሰርሓ ዝኽእላ እንድሕር ኮይነን ፅቡቅ ጅማሮ እዩ ኢለ ዝሓስ ፀገም እንታይ እዩ ኣንተቅድም ዝተገለፀ ነንባዕልካም ጥቕቃሚ እያ ኣነ እውን ርእየ ዘለኹ እምበር كفتم أوريدي حزت مريض أمزل لو دارك أفرق زخونه من أسي ومحدش حيثة نفت فتح ما أكل عقمي ولو من مالتي كنا نجري ذكر أخم تقدم حزي زنورة بجلة وعينة مراد زنورة نجري يتعدي يوم حيث منهم حدش سبير أنا بعلم يوم كندي شعيم وتقام واجبنا هنا حدش إيو سمحيش إيو نتوها لزي مجا كل جديد مجا نجري سبخونة كذي وانت مسأل نجري تأتفل ذلو أبح أنا عشنا دحل أحن حشنا نتوالل مغسل تاع خويني ذرين ذلو
هيا مغسل
أبح واحد أنا أبس بتخروت عينك بار أفت حسابن أفت أجندان يعني تخروت من قبر دلنا وعلي مغنياتهم حسابن أجندان تقوم تخوين تقوم سوات من طائي تارسن أبزي أبزي واحد تايز
وتحساب قن سبات كو يوم زمسوس عقم زلهم سبات تاعت يوم يكون اليوم زمسوس قال أيد ما أفت عن طور يتخون زقالس خايا هو حات تخروت كقبر دلو أبتقراي زوال كايو هو حات ديون عسران شو عطن عمد تقرأ كم حدادر صنيحو بفيدرال درجاون ناو علود بصحيح تهالوون حوحات أب تقرأ الناس رح عايز الحنديو
إتا سوي حساب زنت ذلك هتخكل سوي حساب زنت جين إتساب إتي حساب حزبو كي خونس أول كون قجل أون طول مسار رزقور حساب ندهر حالي وتودو خمزول سواتين بقضاء ترو هزي حوحات تساقم خوين جلو كوما عنا سواتين ما تودو طواتاتي رمزو جلو إذي لما انتاي فتر أجندة هذي أطرب إذا نخيم السيجبر راح هذا سجرايسي أطرب إذا مطيو خورة تغير له خيمة تولي جبر معنا أبغى حلف إسران شو عتنا شو حتى ما رح نير وين ما رح نير تمر رح نطلبن بهيرة ودوينة برا بزعة تجري تجأن وتهلي مزسر رحينا برا
هو دك جبائيو أبغى كتما حواسا لما عن تربع جميل الله مستي هو دك زلوق منان تهاجر زلات اللوك بجمت أتيهم كابتو جبائي انتاي تسبيت تقبرو عدا سقصلي
كم إيهاديك زن كابر بعتي أو أنفت زلوا أحد ودوات زن ودوات إنك قدم كبير دي هادا بيز حادا أغريز قورانو
زي السماع معلو
زي السماع معلو راند نيرو النات حادا حقا من قستيو ما يدير بير سواتين هزبتات المسرس بقورا حقا من قستيرو أو زين أو حادا نتزمت علو نيرو خالي تناي المعتاو من قستي زي البوليتيكال إيكونومي أيديولوجي ونيرو أو زي عبيس من الناس نيروون حزي قل زي وحطو زي عطوي مثلني نش انتر إنا يو نايتن ناي أهديدن بعدين انزنبرا نايسم ناي أرما لو تقيخم وناي مزمور لو تريديهم زي مساسلو بقالي لوخ الرأي زي فعلو نقرات يكون مسارتاو زي خونا نايسنا حساب ناي ودا دبا ناي بوليتيكا عفلا لا يستفد أرزا لي مثلني فلزي أو أتنن أو حوحاتن زي اللو قاب في رأينا إهو دي كم إهو دي أم غطال من الواتف السودي أستو خوون زي القمة اللامي خالي أفت قوائي من الوات أدرس كقوائيخ أولو يوم إلا زي حاسوهم قمة يتعيو حدا بستفر علي مخلات تزحى حيلو تسانحة تناي لمعات وي مفت إيكونومي ناي من تأفسر حتى نشن تزحى حيلو تسانحة بستفر علي مخلاتنا أو بزبالت خاميكنا أطفن خلا بزبال نشن كزرارة ولو زقباء
لكي
خووني لي حاسوب خالي بب خواوي زرعيون كنت هات اللو سعة قلبينة اللو كتاب اللو ما عندي استفل علي تقامات اللو لازي دي اوما مفتح زلق يتاوزو خوانا حق مسارات قبرت حتى تاخد بقوة وعقلون كحتت بسروا المسارات هاوزو خوانا في التحوين عمها كسرح اللو يهادي كفتو قبايو كزرارة واللي قبائي لحك
هيالو تمسا صالح التو ايهو دك زلوو كومانان تهاجر زلات اللو كنا تاتنا وقمة اتيخا كابتو قبائي انتاي تسبيت تقبر
أنا يودك لما جم راجي حوارا وأجندة السماء مع أجندة كحاجة أتون بجزي مثلاً نوعي قدمي لقدم سوين بيبيلو على المعتاد ديمقراطي من يرسلنا أجندة يودك أو وش تسوين لجنا أنا أحد الناتين بالتقنا زي تهاجيز والأجندة حزم وكم على فلذا هم ودوا السماء مع أجندة حزم زي أتو إذا ردك يودك مالك حزم تعيق قوم زخيم كان يودك جل حط الدوات لنا وعلى الأجندة حزم خالد مالك يود ودخمودن تمر من قستي بحانوتو ودواتين مسلم بر أحد طلال بل ودواتين مسلم فلقي هو دخان هو دد من على تحسنت عن غيس نواب زبل أفعل عليهم تطورهم خوط يهو نمبر نتحقر ناب زحشة سلام لمعات ديمقراس يوسد سنن عنا كل يوم يزبل أمتين مخناتو تفعل علي أجل دعي زلهم فلقي هنا أنا هو دد إذا سمعنا أنا لمعات ديمقراس تتحن قال نتحقر كهن دخل عجلنا نحزن بوت والعدل زي تأبابي كم تزوق قاقلنا أفلتان سلزلو نتحقر ونمر حوا سلزلو أفلا لكم زلو خينو نتحسنتان وقوت نحف بزيبل ياو تسمعني نازل مبلغ حزن قوت يخونو
كل التودباتش ممكن يرمالو نا ايرومو ديمقراساوي بارتن نا امحرا ديمقراساوي بارتن ህወሓትን ናይ ደቡብ ህዝብታት ውድብ ድማ ሽሞማ ይቀየሩን ብወገን ህወሓት ኸያ ናይ ዲሞክራሲያዊ መስመር ኣስጢሙ ከምዝሕዝ ብዘየማትእ ቋንቋ ኣቐሚጡሎ ኣብ መንጎ ህወሓትን ናይ ኣምሓራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን እውን ዓይኑ ዘውፀአ ምስሓብ እውን ኣብ ግምት ብምእታው ሓድነት ኣባል ኣሓት ውድባት እዩ ወደግ ክድሕን ዶ ይኸውን ሓዳስ
ንዓይ ከቢድ እዩ እቲ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጋፍ ወይ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ምስሓሓብ መንጎ ዘን ውድባት ናብ ሓደ ምምፃእ ብጣዕሚ ብዙሕ ትዕግስቲ ወይ ስራሕ ከድልዮም ይኸውን እዩ ምክንያቱም ገሊኡ ብዙሕ ህዝብን በዝሒ መሪፍን ምክንያት ብምግባር ናይ ስልጣን ላዕለውነት ይደሊ ቦታታት ተወሲዶምን መሬት ተወሲዶምን ዝብሉ ነገራት ኣለው እዚኦም ካልኦት ዝመሳሰሉን ኣብ ውጥረት ዘእትዎም ዓበይቲ ጉዳያት ኣለው ቅድሚ ሕዚ ዝሓለፍ 27 ዓመት እንድሕሪ ርኢና ኣትሊስት መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ስነ ሓሳብ ወይ ናይ ፖለቲካል ኣይዲዮሎጂ ክንድቲ ፀገም ኣይነበረን ዘየስማዕምዖም ነጥሪ ይነበረን ዋላ ካልእ ዝነበረ ክፍተት ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ሕዚ ግን መሰረታዊ ዝኾኑ ልማዕታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስትን ናብቲ ሊብራል ዘዘንበለን ክልተ ብጣዕሚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣይዲዮሎጂ ሒዞም ስለ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ምናልባት ናብ ስምምዕነት ንከይመፁ ይኽእሉ እዮም ከቢድ እዩ ዝብል ኮንክሉዥን ከምፀና ይኽእል እዩ
ሃያሉ ክሳብ መዓዚ እዮም ከምዝክፅሉ ይድሕን ዶ ይኸውን
ኣነ ዝድሕነ ይመስለኒ ምክንያቱ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከውድቕ ይጓየ ስለ ዘሎ ዝድሕነ ይመስለኒ ክሳብ ዝመፅእ መረፃ 2012 ዓመተ ምህረት ብሓደ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ድሕሪኡ ግን ብሓደ ዘስርሕ ሓሳብ ይብሎም እንቶም ውድባት ብሓደ ኣብ ሓደ ጥላል ኣብ ሓደ መድረኽ ዘተ ዝገብርሉ ኣተሓሳስባ ይብሉን እቶም ውድባት ዝተፈላለዩ ድሌታት እዮም ዘለዎ እቲ ሓደ ክዕብልል ይደሊ እንደገና ፌደራሊስት ሓይሊ ክኾኑ ይደሊ እቲ ሓደ ሓይሊ እውን ክስእኖ ይደሊ ስለዚ እዞም ዝተፈላለዩ ረብሓታት ነቶም ውድባት ንኸይውስኑ ይገብሮም ዘይሩዘይሩ ግን ዓብላልነት ድልዮ ዘለዎም ውድባት ክሳብ ዝሃለዉ እቶም ውድባት ድሕሪ ምህረጣ 2012 ዓመት ምህረት ብሓደ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት የብልን ምናልባት ውጥረት እንድሕር ቀኒሹ ግን ብሓደ ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም
ኣብ መወዳእታ ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን መን ክኸውን ከም ዝኽእል ግምትኩም ክወስድ ሓዳስ
ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከም ዘሎ ዶክተር ዓብይ ዝቅፅል ይመስለኒ ከም ጠቅላይ ሚኒስተር ወይም ከም ኣቦ ወንበር ምናልባት ድሌተይ እውን ክኸውን ይኽእል ወይዘሮ ሙፈርያት ምክትል ክኾነ ይኽእል ኣይለ ይሓስ
ሃያል
ኣነ እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ግምት እዩ ዘለን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝቕፅል ይመስለኒ ወይዘሮ ሙፋርያት እውን ዝቕፅል ኣይመስለኒ ምናልባት ግን ወይዘሮ ሙፋርያት እንድሕር ድሌት ዘይብለን ካብ ህወሓት ካልእ ሰብ ዝምረፅ ይመስለኒ
ኣቶ ሃያሉ ጎዲፋይ ዩኒቨርሲቲ ነቀምቲ መምህር ስነ ልምዓት ሓዳስ በርሀ ካብ ከተማ ሽረ ንዝሃብኹምኒ ሰፊሕ ትንታነ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ደጊመ ከመስግነኩም ደሊ ይቐኒየለይ
ይቐኒየልና
ክቡራት ሰማዕቲ እቲ ገብረ ምስ ክልቲኦም ኣጋይሽ ዘካዱ ቃለ ምልልስ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ትግርኛ ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ሙሉእ ቃለ ምልልስ ኣትዮ ኣሎ ንገብረና ጋይሹ ናብ ዜና ነመስግን ሎሚ ርእቶ ሰማዕቲ ኣይቐርብን እዩ 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ደወሉልና ርእቶኹም ለኣኹ ዝተረፈ ሰዓት ንመዕፀው ዜና ካብ ኒያ
ሎሚ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ዝተኸፍተ መበል 11 ጉባኤ ህወደግ መጻኢ ጉዕዞ ተ ሃገር ዝውስነሉ ክኸውን ትፅቢት ይግበር ኣሎ ኣቦ መንበሩ ቀደመ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብፅቡቅ ሽም ዘይፈልጠና ክፍለ ዓለም እንታይነትና ቀይርና ከነርእዮ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ኣብ 2017 ዓ ም ኣብ ዙርያ ዓለም ፍጻመታት ሽበራ እንተነኮየ እኳ ሃገራት ኣፍሪቃ ግን ኣብ ገለ ክፍልታት እቲ ኣህጉር ንምግፋሕ ጉጅለ ሽበራ ንምግታእ ይቃለሳ ኣለዋ ክብል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘውፅኦ ፀብጻብ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣልሸባብ ኣብ ዞባ ሳሂል ከዓ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ጉጅለ ነቲ ዞባታት ስጋኣት ከም ዝኾነ ጠቂሱ ኣሎ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፒዮ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኢራን ዝነበራ ውዕል ኣብቂዑ ክብሉ ሎሚ ኣፍሊጦም ፖምፒዮ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ምስ ኢራን ኣብ 1955 ዓ ም ዝተመስረተ ርክብ ኢኮኖምን መሰል ቆንስላን ተሰሪዙ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ፖምፒዮ ነዚ ዝበሉ ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሕቡራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበረቶ ንሰብኣዊ ናውቲ ዝውስን መዓቐብ ከተልዕል ድሕሪ ምእዛዙ እዩ ሓድሽ ዝተመርፁ ፕረዚደንት ኢራቅ በረሃ መሳሊሕ ካብ ተሰናባቲ ፕረዚደንት ፋኡድ ማሱም ሎሚ ብወግዓዊ ፅምብል ስልጣኖም ኣብ ባቅዳድ ፕረዚደንታዊ ቤተ መንግስቲ ተረኪቦም ኣለዉ እዚ ፍጻሜ ሓድሽ መንግስቲ ንክምስረት መንገዲ ዝጸርግ እዩ